Campus FM jippreżenta Linja Campus, program li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-program Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Nsemmilkom nilqakom għall-edizzjoni oħra tal-programm Linja Campus, programm li jiċċandar fuq Campus FM u fuq il-Facebook page tal-Health and Wellness Center u ilna issa għal kważi sena niltaqgħu kull ġimgħa biex inħarsu lejn aspetti differenti tal-ħajja fuq il-campus, kemm fil-campus universitari u anke fuq il-campus tal-Junior College minn aspetti differenti waqt il-perjodu tal-pandemija. Illum il-focus tagħna ħajkun speċifikament fuq il-Junior College għaliex il-Junior College għandek studenti illi l-esperjenza tagħhom tal-campus kienet limitata mentri issa kważi waslu biex jgħalqu l-kors tagħhom u biex ipoġġu għall-eżamijiet tal-medsek. U l-lum il-mistieden tagħna huwa l-prinċipal tal-Junior College, is-Sur Paul Twirep, li ġentilment aċċetta li jiena qatt magħna, u Anna Maria Borġ Bartolo li hija waħda mill-counselors li jgħinu lill-istudenti hemmhekk ma nħalli f'idejn. Dr. John Camilleri biex t-introduċijom.
Grazie prof, n-introduċi l-ewel li sul Paul Twirep li wara li l-esta kors tal-għallim ta' l-Università beda jgħallem fiskeja sekundarji. Meta ġi biex jinfetaħ il-Junior College kien wieħed minn dawk magħżula biex jgħallem il-fizika kif għadu jagħmel sissa. Eventualment ġi appuntat koordinatur tas-suġġett imbagħad viċi prinċipal u llum ilu prinċipal għal dawn l-aħħar 8 snin. Is-Sinjura Anna Maria Borġ Bartolo hija psikologa u psikoterapista u ilha taħdem mal-adolexxenti u l-adulti għal dawn l-aħħar 21 sena f'oqsma diversi. Kienet ukoll għalliema tas-suġġett intermedjarju tal-psikoloġija fil-Junior College kif ukoll fil-Kulleġġ ta' San Luigi u fil-preżent hija tagħti servizz fil-Counseling Services Professional fil-Junior College fejn tipprovdi għajnuna soċjo-psikoloġika lill-studenti tal-kulleġġ kif ukoll tagħti sosten lill-membri tal-istaff.
Nirringrazzjawk mela, interessanti il-ħidma kbira minn wara l-punti li ssir fil-Junior College. Kienu familjari mal-Junior College għaliex niċċerja dan il-bord, allura naħdem qrib ħafna ma' Sur Paul Twirep. Paul, għan sejjaħlek l-ewwel isem tiegħek ma jimportax. Tista' tgħidilna tfissirna ftit l-isfida qawwija biex il-Junior College għall-Università għalep għal ġikun jista' jkompli għaddej mod diġitali mali faqgħet il-pandemija u mbagħad kif kampajtu minn dakinhar sal-lum.
Nirringrazzjakom talli studenti umni. Naħseb bħal kulħadd ma nista' nkun nkun xi eċċezzjoni din il-pandemija ħasdet lil kulħadd lilna nkluż, jiġifieri għatna b'salna li sa naslu sew. Ħalsa sena kienet betu ieħor f'Marzu kien, fil-fatt ilha għaddejja sena, kienet għamilna l-Open Day, jiena dejjem insemmiha di għal xahda impressjonata, hawnhekk il-kulħeġġ il-ħajja hija attiva ħafna. U waħda mill-attivitajiet importanti għal Open Day kienet attività vera sabiħa dakinhar, kien għawa allegrija, il-ħajja, però s-sibt, ġurnata ta' wara niftakar li kien instab l-ewwel każ pożittiv Malta u bdiet ta' dalma fuq il-pajjiż. L-istudenti minn Monday li fidi dana mill-ġimgħa għad tnejn. Minn tnejn beda jkun hawn ħafna ansjetà, fost l-istaff kien hawn ħafna ansjetà. U kulħadd isma' sa jiġri x'mhux sa jiġri, il-ħamis imbagħad ħabbar li kull imkien sa jingħalaq u morna ingħalet l-istituzzjoni bħal kwalinkwe post ieħor. Ovvjament, x'sa nagħmlu? Ma kien hemm xejn preparat, kif sa nkomplu, jew mhux sa nkomplu. Aħna bdejna l-ewwel ħaġa sistema li bdejna dejjem ikolna tipi ta' newsletters, eċċetera, però bdejna dan il-proċess iktar frekwenti iktar ta' spiss ma' l-istudenti u ma' l-istab biex nżommu komunikazzjoni magħhom. Kif sa naħdmu? U l-idea kienet l-università minn dejjem kellha sistema ta' tagħlim online, il-possibilità nagħmlu hekk jew l-VLD. U allura għadna isma' jekk jista' jkun hija naqilbu għal din is-sistema. Naturalment wieħed irid iqis li inti l-lecturers u anke l-istudenti mhux kulħadd kien imżorri jew preparat biex juża t-teknoloġija anke jekk kienet available. U allura fl-ewwel fażi rajna li aħna m'għandniex għalfejn inkunu stringent ħafna, ħallejna fil-libertà lill-istaff u lill-istudenti jagħmlu jieħdu dawk id-deċiżjonijiet ta' bejniethom li huma fl-aħjar interess. Il-lezzjonijiet komplew, ma komplewx kollha bl-aħjar mod nammettu, ma dak evident ngħidu ġi kollox daqqa waħda. U wasalna mbagħad għall-Easter għall-ngħid tas-sena l-oħra. U hemmhekk diġà konna għamilna perjodu fejn qisu ix-xokk, għax kien xokk dan, u li wieħed jagħmel l-adjustment għal is-sistema beda, kulħadd beda joqgħod daqsxejn, u allura ridna dak il-perjodu mbagħad ta' wara l-Easter li nkunu ftit iktar organizzati. U allura bdejna nagħtu iktar direzzjonijiet, anke ħriġna guidelines kemm għall-istudenti, kemm għall-istaff, kif l-aħjar jaħdmu fis-sistema online. Ovvjament dak iż-żmien kien hemm numru ta' complaints għaliex min għax m'għandux internet, min għax qed isiba diffiċli. Kienet sitwazzjoni diffiċli ħafna dak iż-żmien.
U anka wkoll Paul meta bdew riskin iż-żminijiet li soltu jsiru l-eżamijiet tal-Mezzek, allura hemmhekk kemm ħidma tremenda anke mal-Mezzek Office li u għaparti mill-università biex nejdu għak biex l-affarijiet jimxu kam jistajku mal-ajru l-ansijeta tal-istudenti li waslu biex jamlu l-eżamijiet ma dil-pandemija li aħna ħsibna li forsi se tattaddi 50 xhur ma baqgħet magħna u allura mbagħad wasal min rrid jagħmel progression għat-tieni sena min rrid jidħol għall-università u xek. Jiena nammira ħafna lin-nies li kienu f'pożizzjoni ta' leadership. Li komplew juru resilienza kemm tal-università anka tal-Junior College f'tal-perjodu għaliex kultant ma napprezzawx biżejjed il-xogħol li sar f'dan il-perjodu u x'hekk.
Ix-xogħol sar ħafna u naqbel miegħek li mbagħad madan kollu bdew jitlu żewġ fatturi, waħda it-tnej li semmejt inti. Il-fatt li l-studenti s-second year tagħna li kienu waslu biex jispiċċaw kienu waslu biex jagħmlu l-matrikola. Il-Mezzek Certificate, għal-Mezzek Certificate. F'sa jiġri daw, għal-jom, daqqa wahda daġi, inċertezza kbira. Imma fl-istess żmien ukoll, inħolqot inċertezza b'mod iktar wiesa ma' dawk l-istudenti li kienu Form 5 u s-soltu jibdew jippreparaw imma ma' jkunux daqshekk ansjużi għax kienu jafu s-sistema kif taħdem, biex jagħmlu l-sekk. Biex u bħat iġibu l-rizultati eventualment japplikaw għal-ma junior college jew institution uħra. U għammek u koll fuqna ġiet pressjoni kbira ħafna. U nifima, li jisma, għaw din l-inċertezza kollha. Il-kulleġġ, sa jgħamil, sa jiġri minna. Daw l-istudenti, specialment li għedin form 5, kif sa jgħamil? Jekk l-iskola ma għamlux l-eżamijiet, jekk s-sekk ma jsiru, x'aħna s-sa nagħmlu. U di kienet qed toħloq ansjeta kbira fost iż-żgħar, jiġri dawn laqas kienu studenti tagħna at that stage. Imma ħassejna li kien għawansjeta kbira u fejn is-soltu aħna laqas biss nkunu at that stage biex ma nkunux qed nippreparaw imma ma jkollniex bżonn ta' xi bidla. Kellna nħolqu sistema ġdida kompletament ta' kif jitlu l-istudenti. Dan sar naturalment kemm kollaborazzjoni mal-Mezzek u anki mar-Rettur biex aħna nieħdu linja komuni anki mal-università u kontent li konna l-ewwel istituzzjoni l-ħriġna bil- mod kif l-istudenti jistgħu jidħlu l-kulleġġ mingħajr fiċ-ċirkostanzi ma jiġu penalizzati. Da ma kienx tort tagħhom li ma jistgħux jagħmlu l-eżamijiet, da ma kienx tort tagħhom li ġraw l-affarijiet kif ġraw, u allura ma xtaqniex aħna li l-istudenti jieħdu bħal ġolt qisu f'ħajja tagħhom li ma jkunux jistgħu jirkupraw minnha. U offrejna l-possibilità li l-istudenti jitlu probation students. U hemmhekk wara li ħriġna u dan qed ngħidu ħriġni hawn kmieni. Ġifieri għal dawk l-istudenti laqas biss kienu studenti tagħna Diġa jisna ħloqna klima iktar kalma, l-institutions l-oħra follow jaw il-model tagħna wkoll, ma konniex qed nagħmlu xi ħaġa speċjali ma ġara. U mbagħad ukoll ħsibna l-istudenti tagħna li mill-ewwel sena jridu jitilgħu għat-tieni sena u għad nisma' anke fiċ-ċirkustanzi eżamijiet mhux se jkun jistgħu jsiru. U se jiġu promoted ta' bażi tal-istess.
Ġifieri dan kien proċess u l-kelma li ilja nisma' meta bdejna dan il-programm kienet il-kelma ansjeta, li ħoloq ansjeta. Kemm fost l-istudenti, kemm fost l-istaff għax aħna umani wkoll, bnedmin ukoll. Anna Marija, kellimna ftit fuq l-isfidi li rajtu għaliex nafu li fil-Junior College għandek studenti li huma hemm xejn iżgħar mill-istudenti universitarji, ġifieri. Anka fejn jidħol studju indipendenti ikollok forsi daqsxejn iktar ansjetajiet li huma daqsxejn differenti minn dawk li affrontaw studenti oħrajn li kienu akbar fl-età. Kif kampajt f'din is-sitwazzjoni?
Għal-bidu anka aħna ħadna xokk, ġifieri dana aħna wkoll konna qegħdin nomu f'dan il-baħar sħiħ ta' ansjetà, ġifieri sakemm aħna ġejna kollox online, speċjalment meta inti tkun imdorri tagħmel dan it-tip ta' xogħol li huwa face to face. Sakemm inti tidra li tagħmel kollox virtwali, domna ftit aħna wkoll. Imma mbabdejna nirrankaw, isu li krejajna huwa fis-sajf, illi fis-sajf konna mekkal dawn il-fifth formers illi rridu jagħmlu l-għażliet tagħhom tas-suġġetti. Dawk għamilnilhom appuntamenti fejn kienu jistgħu jiġġojnjawna u nagħmlu nofsija magħhom u kif ukoll mal-ġenituri tagħhom ħafna minnhom ġew akkumpanjati mal-ġenituri. Fejn konna nidħlu quite in detail fid-dettall fuq is-suġġetti li jistgħu jagħżlu kif ukoll daw kif jabbinawhom għal sentej ta' wara biex jidħlu l-università x'jistgħu jagħmlu bihom. U dawn ġifieri għamilna ħafna konna qed ngħinu l-student advisory. Għamilna a solid xahar, ġifieri a solid month illi nifollow jawhom illi spiċċajna bil-sinna barra. Ġifieri dik kienet fis-sajf, fil-perjodu tas-sajf. Imbagħad kif daħlu l-istudenti bdejna nikkreaw isu nippruvaw nirriċjawhom naslu għalihom. Konna għamilna videos illi nispjegaw aħna x'namlu bħala servizz il-well-being services x'inhu. U dawn kienu posted fuq Facebook, posted fuq Instagram li jistgħu jarawhom mod dirett biex intuhom il-kuntatti tagħna. Ġifieri sessions marru kollha online, ġifieri aħna naraw l-istudenti on a one-to-one u mimlijin, ġifieri l-istudenti jiġu għax iva hemm ħafna ansjetà. Fil-bidu isu kienet xokk, kien hemm ċertu sens ta' kwiet, isu hemm ċertu kwiet anka fil-kulleġġ, dak il-kwiet ta' ħadd ma jaf isu se jaqbad jagħmel. Issa għandna ħafna iżjed studenti li qed jiġu għandna, ġifieri wara din is-sena dak il-kwiet isu samar, dak ix-xokk telaq, u l-ansjetà qed tħossu iżjed u kif semmejna qabel l-għajja. Bħalissa l-studenti, speċjalment tat-tieni sena, qed jesprimuha ħafna, qed jgħidulna kemm għajjenin għaliex ma jistgħux ikollhom dawk il-breaks li normalment ituhom ħafna sosten li huwa li jintaqgħu ma' sħabhom, li jgħidu kelma, li jgħidu ċċuċati, dak huwa ta' ħafna ħafna sosten għall-adolexxenti. Speċjalment
kultant, kultant aħna nitkellmu dwar pereżempju l-iżolament tal-anzjani hemm li jkunu għalihom fid-dar u ma joħorġux. Imma l-frustrazzjoni u l-għajja kelma li qed tuża ta' żgħażagħ li bħal donnu qishom misruqin. Isu qed tinsterqilhom dawn l-isbaħ żmien għajjithom, suppost huwa żmien. Kien hemm omm li kelmitni ta' student ta' Junior College dir-kelma li użat li ta' suppost huwa l-isbaħ żmien tal-ħajja ta' tifel tiegħi u fl-istess ħin qed jispiċċa ħafna żgħażagħ qegħdin ikunu maqfulin ġewwa ġew. Jiena inti tikkoordina ħafna anke mal-Junior College fejn jidħol is-servizzi li jingħataw. Forsi tkellimna ftit fuq il-mod ta' kif ħadimtu biex noħolqu sinerġija ħalli il-riżorsi tal-Università tal-Junior College ikunu miġbura fl-imkien għal ikonna impatt aktar fl-aħħar sena.
Kien jiena naħseb li kull din iħudu b'ġiġi dakit, fis-sens illi naħseb li ġara f'nofs il-pandemija u x-xokk inizjali biex morna online, praticament kellna morru online fi żmien tliet ġimgħat ma tantx kellna ħin ġifieri u għandna u fler għax fler ukoll il-Junior College kienu hekk motivati ħafna u vera ħadmu għatih biex inlaħqu fil-ħin biex malli jibda l-lockdown u ma jkunu jistgħu immedjatament imorru online. Li ġara wkoll li kien l-opinjoni tiegħi sabiħ ukoll hekk dik il-kollaborazzjoni immanifestat ruħha għaliex fleru għandna ġew on roster mal-kumplament tal-unit tal-università. U għamilna pratikament numru ta' xhur mhux naħdmu vera side by side, fis-sens li huma minħabba li l-Junior College ċertu punt kien magħluq bdew jiġu hawnhekk jużaw l-uffiċini tagħna u ħadimna b'dak il-mod. Ovvjament konna nafu li Junior u l-jum ma konni se naraw għamilna għandna u l-fler minħabba fix-xogħol li kienu qegħdin jagħmlu tal-input mal-student advisory. Però bis-saħħa tagħhom irnexxinna inżommu għaddejja helpline għal kważi 4 xhur li daħlu magħna fir-roster minn 7:30 ta' filgħodu sa 8 u ħdimna side by side hekk li vera sirna nafu sewi xulxin qasir żmien u minn dakinhar issa qegħdin jiġu magħna għal weekly meeting biex niddiskutu l-andament tal-pandemija kemm fl-università kif ukoll fil-Junior College. U bis-saħħa ta' din il-kollaborazzjoni u bis-saħħa wkoll tas-sostenn li tagħna s-sur xwiere bejn Oktober u Disembru ta' 2020 illonċajna l-ewwel darba it-transition groups, jiġifieri kien dak il-gruppi li spjegat għandna. Il-kunċett huwa li meta student ħajjiġi mill-form 5 għal form 6 ħajkun qed jibdel kompletament il-kultura. Kif semma s-sur xwiere, veru illi il-Junior College ċorta per eżempju żommu l-attendenza, però ħafna element ta' libertà, ħafna element ta' self-discipline, hemm ħafna element li inti bħala student tista' tibda qishek tuħsib tiegħek innifsek, u allura dawn l-elementi għal ħafna studenti huma ġodda u għatajnihom is-support biex jagħmlu di transizzjoni minn form 5 għal 6th form għal Junior College speċifikatament. Li ħadem ukoll tajjeb għax ukoll stajna nagħmlu outreach konkurrent li konna qegħdin nagħmlu outreach għal dawk l-istudenti li minn form 5 għal Junior College issa setgħu forsi kellhom bżonn ukoll ftit iktar input psikoterapeutiku jew psikoloġiku.
Dan ħajkun ukoll allura available għal dawk li issa qegħdin fil-form 5 u ħajkunu diħin il-Junior College s-sena diħla. Issa, jina nixtieħ ndur ftit fuq is-sur Xwiere. Għaliex l-ewwel sena kienet sena fejn kuna isu mixjin u ma nafux il-fejn se jrid. Ma kellna qatt din esperjenza, aħna qatt mexna pandemija qabel u kellna naraw kif b'xi mod jew ieħor ir-regolamenti u nżommu l-standards, nżommu l-korsijiet għaddejjin, imma fl-istess ħin rridu nżommu l-kulħadd sejf. Issa, x'tgħallimna mill-ewwel sena u jekk l-affarijiet fit-tieni sena jistgħu se jkunu iktar ċari aktar qabel għaliex diġà għaddejna minnha l-ewwel pass is-sena li għaddi.
Dak ma nistejna l-ewwel sena. L-ewwel sena ġifieri minn Marzu jisu sa Ġunju u nagħlqet dik is-sena akademika nagħmlu hekk. Bdejna naħsbu iktar fil-profond kif sa naħdmu kif sa noperaw f'Ottubru li ġej, f'Ottubru li għadej ġifieri. Bdejna naraw fejn kienu forsi fejn stajna ntejbu, speċjalment fejn dak li għandu x'jaqsam mal-mod kif isir it-tagħlim, u anki xinu mistenni mill-istudenti. Konna ċerti kważi li il-sistema sa tibqa hekk imma ma konniex nafu kif eżatti, u allura ħloqna protocols mill-ewwel biex kemm il-lecturers jużaw sistemi kemm jista' jkun li huma komuni. Għaliex anki waħda mill-affarijiet li mhux fil-kulleġġ biss imma nstema anke fl-istruzzjonijiet oħra. Student meta se jiġi biex jiffolowja l-lezzjonijiet. Mhux faċli li daqqa juża dik l-app, daqqa juża dak is-software, daqqa juża dik il-ħaġa. Jagħmel iżjed sens li jkun hemm l-affarijiet miġburin u l-student jisir iktar familjari mal-użu ta' teknoloġija partikolari, speċjalment la darba l-università kienet qed tipprovdi dak kollu. U allura ebbinna fuq għadi, u nista' ngħid li minn Ottubru li għaddam xejna b'mod kollettiv ma kellna l-ebda indikazzjoni li xi ħadd varja. Issa jekk ikun xi ħadd forsi kellu bżonn jibgħat messaġġ juża xi software ieħor minn nisa ta' għad-dinja, imma b'mod ġenerali l-lezzjonijiet saru kollha live. Din kienet differenza oħra mis-sistema ta' qabel fejn ġieli konna nużaw iktar recordings, eċetera, ma issa morna iktar għall-live sessions biex inkunu iktar konformi u iktar uniti. U natu għam struttura l-istudenti, għaliex l-istudent hija importanti għalih li jkollu struttura. Dak il-ħin għandu dik il-lezzjoni, fil-ħin ta' wara m'għandux, fil-ħin ieħor imbagħad għandu lezzjoni ta' suġġett ieħor. Naturalment, meta ġejna mbagħad tal-Ottubru, anki konna jkollu gwidati u f'kuntatt mal-awtoritajiet, kemm tal-università u kemm l-awtoritajiet tas-saħħa, u tawna l-indikazzjonijiet ta' kif nistgħu noperaw. U allura mbagħad anke ridna barra dawk l-aspetti li għandhom x'jaqsmu ma' kif isir it-tagħlim, ridna naraw ukoll kif wieħed jista' jopera b'mod li jkun sejf għal kulħadd. U allura ridna naraw, u anke għamilna ftehim mal-Union, ġifieri dak għalħaqna ftehim mal-Union kif se naħdmu, u għadna isma' gruppi li aħna ma nistgħux nakkomodawhom b'mod sejf skont il-kriterji tal-awtoritajiet tas-saħħa. Dawk ma jsirux hawnhekk, jibqgħu għaddejjin online. Però gruppi li d-daqs tagħhom jippermetti u għandna l-ispazju li jistgħu jiġu akkomodati b'mod sejf hawnhekk fil-kulleġġ jiġifieri dawk isiru hawnhekk. U hekk ħloqna sistema fejn l-istudenti għandhom ammont ta' lezzjonijiet ta' sessions li jsiru online, imma ħallejna ammont li jiġu hawnhekk face to face u di rajni importanti ħafna. Biex l-student mhux dejjem qiegħed online, at least tajnihom dak in-nifs biex huma jistgħu jidħlu u jgħixu ħajja ftit iktar normali. Ma kienx faċli kultant biex l-istudenti jifhmu għali. Għaliex kultant kien jgħidulek imma jiena se niġi għal-lezzjoni waħda hawnhekk biss. Imma ma kinux qed jaraw l-aspett li huma daħlu ċertu rutina li kienu tilfuha. Anki l-fatt iċċalqu fiżikament, iċċalqu minn dar, jekk inti għamilt ġimgħa id-dar il-ħin kollu bil-qiegħda ma tiċċallaqx mhuwiex miex ħalti wkoll. Aħna hawnhekk l-esperjenza ta' hawnhekk u dik li nkwetatna ħafna u tatna ġewwa lilna hija li l-istudent ma jitgħallimx biss l-aspett akademiku ma kif kontu qed insemmu jitgħallmu kif qasmu l-ħin, jitgħallmu jiltaqgħu ma' ħbieb, jitgħallmu kif iġibu ruhom. Hemm differenza fejn kif iġib ruħek fl-iskola sekondarja u hawnhekk. Dawn huma kollha affarijiet li tagħmel.
Huwa inti fil-bidu bdejta kontrast trement li billi għandek ġimgħa bl-open day, l-attivitajiet tas-soltu, l-ambjent vibranti li soltu nafu li jkun hemm fil-Junior College, u f'żalt wieħed jisun tefa' kollox. U allura hemmhekk dik il-taqqa u jerġa' mbagħad għandek studenti li dna l-ambjent vibranti. Semgħu bih imma ma jafuhx. U għaw nixtieq li Anna Marija forsi għandha min qed jismana li hu student ta' Junior College jew kella ġenituri ta' studenti ta' Junior College. L-ewwel semmejt li l-għajja, l-ansjetà u l-għajja. U anka wkoll il-fatt li l-istudenti ikunu qegħdin jimmissjaw l-isħabhom. Jew uħut qatt ma kellhom iċ-ċans li jagħmluh bibġodda. X'tip ta' pariri li tagħtuhom? U fejn jistgħu jsibu l-għajnuna?
Iva, din hija xi ħaġa li qed jesperjenzaw u ma tista' inti bħala xi ħadd li qed tagħti sostenn ma tistax tagħti garanziji, jiġifieri ma nistgħux nagħtu ċertezzi. Fejn qabel kont tajt b'ċertu ċertezza, b'ċertu struttura, issa ma tistax għaliex bil-pandemija kollox għadu in-arja. Allura li tista' tgħid huwa kif aħna bħala persuni nadattaw, xi tfisser adaptation, x'qegħdin nitgħallmu minn din l-esperjenza u x'saħħa għandna ġo fina illi nistgħu nużaw biex inkomplu għaddejjin sakemm naslu sa fl-aħħar. So dik hija isu rridu kemm jista' jkun we remind them infakruhom. Irridu
nfakruhom jekk li sejra żball, jiġifieri jekk qed tifhmek tajjeb qisu qed tfakkar li l-istudenti li hemm ċertu empowerment, hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu li rridu niftakru li aħna bħala bnedmin resilienti u li kapaċi naffrontaw diffikultajiet kbar. Allura minn tejja li qegħdin ngħid xi f'ambjent li m'għandniex kontroll fuq. So ċertu punt, imma għanna kontroll fuq nafusna u forsi u koll fuq il-mota kif naddataw għat-tirkostanzi u ċe.
Ekku, ġifiri, u għem l-element ta' tama, ġifiri, għem l-element illi xidarba daw l-affarijiet ħa jittajajt jibu, ġifiri bil-vaccinations, nitkelmu ħafna fuq ek, il-Covid hija suġġett illi nitkelmu ħafna waqt il-sessions. U l-elementa tama u importanti ħafna, jiġifieri li qegħdin nadattaw ma' din hija situazzjoni li ħad tibqa' dejjem. Alla volja it is a new norm, imma dejjem naraw illi ħanerġgħu niġu għan-normal u dik hija xi ħaġa li nfakkru. Imma meta sa tiġri ma nafux, jiġifieri ma nistgħux nagħtu dak iċ-ċertezza, ma nistgħux ngħidu eħe issa sa s-sajf u issa sa Diċembru ma nistgħux ngħidu għadik. U koll li qegħdin naraw li huwa importanti ħafna huwa li nagħtu sostenn mhux biss lill-istudenti imma anke lill-istaff, lill-lecturers. Naraw li dik hija importanti ħafna u fil-fatt qegħdin naħdmu ħafna fuq hekk, nagħtu presentations nlaqgħu lill-lecturers. U intuhom spazju fejn jesprimu d-diffikultajiet tagħhom. U x'qegħdin jużaw bħala kura tagħhom infushom, x'qed jaħdem. Għaliex naħseb li din hija importanti ħafna li naħdmu flimkien. U din naħseb li l-COVID il-pandemija ħarġet l-importanza tagħha. Jiġifieri meta jkun hemm emerġenzi dejjem nitgħallmu ħafna hux hekk minn emerġenza. U din hija waħda minnhom illi hemm ukoll bżonn li naħdmu mal-istaff.
Maria, għana wasanna lejn għax jahra binna l-ħin nejjem u wasanna lejn l-ħar ta' dal-programm, ma' messaċ tijak u messaċ fuqtu ħafna, anka messaċ lejn l-membri tal-istaff li biex nistgħu nejnu l-istudenti aħna rridu nkunu b'saħħitna aħna stess u nieħdu ħsieb tagħna nfusna u tal-bżonijiet tagħna. Kultant lanqas ninduna jiena u naħseb li intom bħali tgħaddi ġurnata u tinduna li jilek u ċek mal-iskrin minn filgħodu u mbagħad tibda tirrealizza li tipprova tqumi fuq is-siġġu. U saqajk baqa' waħda tħossok il-ġamijat u affarijiet oħra bħal dawn. Tajjeb li niftakru nirridu nieħdu ħsieb tagħna nfusna biex inkunu mbagħad nistgħu naqdu r-ruħoli tagħna u ngħinu lill-oħrajn ukoll. Nirringrazzja lil Anna Maria Borge Bartolo, li hija waħda mill-counselors tal-Junior College, lill-Prinċipal tal-Junior College Sur Paul Xwiera tax-xogħol kollu li jagħmel u flimkien mal-Viċi Prinċipal li wkoll li tkellimna miegħu, Dr. John Camilleri li bħal kull ġimgħa tkun jgħid f'dan il-programm, u aħna nerġgħu niltaqgħu biex niddiskutu temi oħra relevanti f'dan iż-żminijiet il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kem smajtu Linja Campus fejġow diskussi aspetti tal-ħajja fil-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Intella mill-Health and Wellness Center kollaborazzjoni ma' rettorat bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut fl-imkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.